Գլուխ 6-րդ. Առևտուրը Սաքսոնի և Մերսեդեսի միջև շարունակում էր զարգանալ։ Մերսեդեսը իսկույն ևեթ վաճառում էր Սաքսոնի պատրաստած բոլոր գեղեցիկ իրերը, իսկ վերջինս աշխատում էր խանդավառությամբ։ Ապագա երեխան և Բիլիի աշխատավարձի կրճատումը նրան ստիպում էին ավելի լուրջ վերաբերվել կյանքի նյութական կողմին, քան երբևէ։ Խնայողական դրամարկղում շատ քիչ բան էր ետ դրած։ Սաքսոնն այժմ իրեն հաճախ էր կշտամբում այն բանի համար, որ փող էր մսխում։ Գնում էր ամեն տեսակի անարժեք իրեր, թե իր և թե տան համար։ Առաջին անգամն էր, որ նա ծախսում էր ուրիշի վաստակը։ Վաղ տարիներից սկսած սովորել էր ապրել միայն իր միջոցներով։ Իսկ այժմ Մերսեդեսի շնորհիվ նա նորից հնարավորություն ստացավ վաստակելու և առավել մեծ բավականությամբ էր փող ծախսում, որպեսզի գնի նոր, ավելի թանկարժեք սպիտակեղեն։ Մերսեդեսը ցուցմունքներ էր տալիս, իսկ Սաքսոնը հետևում էր դրանց, երբեմն ավելացնելով որոշ բան իրենից։ Նա պատրաստում էր զանազան տեսակի ժանյակե գեղեցիկ իրեր, ծալազարդ բատիստե շապիկներ, որոնց ուսերին և կրծքի վրա կային ցանցկեն թակալներ և ֆրանսիական ասեղնագործված նախշեր, շքեղ կոմբինացիաներ բարակ կտավից, եզրակարված իռլանդական ժանյակով, գիշերային սարդոստայնիկ շապիկների պես։ Մերսեդեսի ցուցմունքով նա պատրաստեց հիանալի մի գլխադիր, և պառավը կոմիսիոն վարձատրությունը վերցնելուց հետո նրան վճարեց $12։ Սաքսոնը ուրախությամբ այդ աշխատանքին նվիրում էր իր յուրաքանչյուր ազատ ռոպեն, չմոռանալով ընցմին և երեխայի օժիտը։ Միակ բանը, որ նա գնել էր, դրանք շքեղ գործած 3 փոքր ֆուֆայկաներ էին։ Մնացած ամեն ինչը, ամենամանր իրերն անգամ, պատրաստել էր ինքը իր սեփական ձեռքերով։ Եղևնաձև ասեղնագործված բարուրներ, ճաղերով գործված փոքր կոֆտա և կապոր, թաթպաններ, ասեղնագործված գլխադիրներ, փոքրիկ շրջած ծալած կոշիկներ, երկար շոր էր մկրտելու համար, շատ փոքր ուսապարկերով շապիկներ, որոնք կարծես հարմար էին միայն տիկնիկի համար, սպիտակ ֆլանելից փոքր շրջազգեստներ, գուլպաներ և գործված փոքր ոտնամաններ, որոնք նա արդեն տեսնում էր քացի-քացի տվող վարդագույն տոտիկների, իրենց թմբլիկ մատիկներով ու հաստլիկ սրնքամասերով, և վերջապես փափուկ կտավից բազմաթիվ սավանիկներ։ Սակայն բոլորի պսակը հանդիսանում էր ասեղնագործված փոքրիկ վերարկուն, սպիտակ մետաքսից։ Սաքսոնը իր սերն էր դնում յուրաքանչյուր իրի ամեն մի կութի մեջ, բայց երբ նա իրեն հաշիվ էր տալիս սիրո բնույթի մասին, ապա չէր կարողանում չխոստովանել, որ այդ սերն ավելի շուտ վերաբերում էր Բիլիին, քան այն մշուշապատ ու տարտամ կենդանի գնդիկին, որին նրա հանդեպ իր ունեցած ամբողջ քնքշությամբ հանդերձ դեռ չէր կարողանում պատկերացնել։ Ասաց Բիլին, դիտելով այդ փոքրիկ զգեստների ամբողջ կույտը, և ապա դառնալով դեպի փոքր ֆուֆայկաները։ Այս բոլոր ծրտի պրտի բաներից սրանք ինձ ամենից շատ են օգնում պատկերացնելու մեր պստիկին։ Ես նրան ուղղակի տեսնում եմ տղամարդու այս իսկական ֆուֆայկաների մեջ։ Եվ Սաքսոնը երջանկության հանկարծական պորտկումով, որից նրա աչքերում արցունքներ հայտնվեցին, փոքր ֆուֆայկաներից մեկը մոտեցրեց Բիլիի շուրթերին։ Նա հանդիսավորության փամփուրեց այն, աչքերը չհեռացնելով կնոջից։ «Սա տղային, բայց ամենից շատ քեզ»։ Սակայն Սաքսոնի աշխատավարձը դադարեց ամենաանսպասելի ու ողբերգական ձևով։ Մեկ անգամ իմանալով էժանագին վաճառքի մասին, նա լաստով գնաց Սան Ֆրանցիսկո։ Ստեր Սթրիթով անցնելիս նա ուշադրություն դարձրեց մի փոքրիկ խանութի ցուցապեղքում շարած իրերի վրա։ Սկզբում նա չհավատաց իր աչքերին։ Այդտեղ պատվավոր տեղում ցուցադրված էր առավոտյան այն հիանալի գլխադիրը, որի համար Մերսեդեսը իրեն վճարել էր $12, իսկ այժմ դրա վրա դրված գինը $28 էր։ Սաքսոնը մտավ խանութ և դիմեց տիրուհուն։ Նիհար, խորաթափանց աչքեր ունեցող, տարեց ըստ երևույթին օտար երկրացի մի կնոջ։ «Ոչ, ես ոչ մի բան չեմ ուզում գնել»,  ասաց Սաքսոնը։ «Ինքս էլ կարում եմ դրանց նման իրեր, և կկամենայի իմանալ միայն, թե որքան եք վճարում դրանց համար. Թեկուզ ասենք, ցուցափեղկում դրված այն գլխադիրի համար։ Կինը իր շեշտակի հայացքը ուղղեց Սաքսոնի ձեռքին, որի բութ մատի և ցուցամատի ծայրերին նկատեց ծակոցների անհամար հետքեր, ապա չափեց նրան ոտքից գլուխ։ «Իսկ դուք կարողանո՞ւմ եք այդպիսի բաներ կարել»։ Սաքսոնը գլխով արեց։ «Ես այդ գլխադիրը կարող կնոջը վճարել եմ $20»։ Սաքսոնը հազիվ զսպեց զարմանքի բնազդական բացականչությունը և մի րոպե լռեց խորհելով։ Մերսեդեսը իրեն վճարել էր ընդամենը 12, ուրեմն 8 ձրի գրպանել էր, մինչդեռ թե կտորը և թե աշխատանքը պատկանում էին իրեն։ Բարի եղեք ցույց տալու ձեռքի աշխատանքի այլ իրեր, շապիկներ և առհասարակ սպիտակեղեն, և ասեք, ինչքան եք վճարել դրանց համար։ «Ուրեմն դուք կարողանո՞ւմ եք այդպիսի իրեր կարել»։ «Այո»։ «Եվ կհամաձայնեք վճարել ինձ»։ «Իհարկե», պատասխանեց Սաքսոնը։ «Հենց դրա համար էլ մտել եմ այստեղ»։ «Վճարելիս մենք շատ քիչ բան ենք ավելացնում», շարունակեց կինը։ «Բայց դուք հասկանում եք, վճարում ենք շենքի, էլեկտրականության և այլ տիպի վարձեր. մի փոքր էլ հարկավոր է վաստակել. այլապես առանց այդ հավելման մենք չէինք կարող առևտուր անել»։ «Պարզ է», համաձայնեց Սաքսոնը։ Դիտելով հիանալի սպիտակեղենը, Սաքսոնը իր կարածներից այստեղ գտավ մի գիշերային շապիկ ու մի կոմբինացիա։ Առաջինի համար նա Մերսեդեսից ստացել էր $8, այստեղ այն վաճառվում էր $18, իսկ տիրուհին դրա համար վճարել էր 14, երկրորդի համար Սաքսոնը ստացել էր 6, այստեղ արժեր 15, իսկ տիրուհու վրա այն նստել էր $11։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Սաքսոնը, հագնելով ձեռնոցները։ «Իմ կարածները հաճույքով կբերեմ ձեզ այդ գներով»։ «Իսկ ես հաճույքով կգնեմ, եթե նույնքան լավ կարված լինեն»։ Տիրուհին մի խիստ հայացք գցեց նրա վրա։ «Չմոռանաք, որակը նույնքան պետք է լավ լինի. ես հաճախ եմ հատուկ պատվերներ ստանում, և եթե գոհ լինեմ ձեր աշխատանքից, ապա ձեզ համար գործ կճարվի»։ Մերսեդեսը հոնքերն անգամ չշարժեց, երբ Սաքսոնը կշտամբանքներով հարցակվեց նրա վրա։ «Բա ասում էիք, թե միայն կոմիսիոն վարձատրություն եք վերցնում»։ «Ասում էի, այդպես էլ արել եմ»։ «Բայց ամբողջ կտորը գնում և աշխատանքը կատարում եմ ես, իսկ դուք ստանում եք առյուծի բաժինը»։ «Իսկ ինչու չպետք է ստանամ, սիրելիս, չէ՞ որ ես միջնորդ եմ»։ «Միջնորդները սովորաբար ստանում են առյուծի բաժինը, այդպես է աշխարհի կարգը»։ «Իսկ իմ կարծիքով դա շատ անարդարացի է»,  ասաց Սաքսոնը ավելի շուտ տխուր, քան բարկացած տոնով։ «Դե այստեղ արդեն նեղացեք կյանքի և ոչ թե ինձ վրա»,  առարկեց Մերսեդեսը խայթելով։ Սակայն տոնը հանկարծ մեղմացավ։ Նրա տրամադրությունը շատ շուտ էր փոխվում։ «Բայց ինչու կշտվենք, սիրելիս»։ «Չէ՞ որ ես ձեզ շատ եմ սիրում»։ «Այդ բոլորը ձեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի. դուք առողջ ու երիտասարդ եք, ունեք երիտասարդ և ուժեղ ամուսին»։ «Ես պառավ եմ, և ծերուկը շատ քիչ բան կարող է անել ինձ համար»։ «Առանց այդ էլ նա դատապարտված է մեռնելու»։ «Նրա երիկամները հիվանդ են»։ «Հիշեցեք, նրան ես պետք է թաղեմ»։ «Նրան պատիվ եմ տալիս, որովհետև իմ կողքին նա կքնի իր հավերժական քնով»։ «Ճիշտ է, նա հիմար բթամի տանշնորք ծերուկ է, բայց չնայած հիմարությանը, նրա մեջ ոչ մի կաթիլ չարություն չկա»։ Գերեզմանատանը տեղեր արդեն գնել ու վճարել են մասամբ այն կոմիսիոն վարձատրություններից, որ վերցնում էի ձեզնից։ «Բայց թաղման ծախսերը դեռ մնում են»։ «Ամեն ինչ իհարկե պետք է արվի»։ «Ես դեռ շատ պետք է կուտակեմ»։ «Իսկ բարին ամեն րոպե կարող է ոտքերը պարզել»։ Սաքսոնը զգուշությամբ հոտոտեց օդը և կռահեց, որ պառավը նորից կոնծել է։ «Գնաք, սիրելիս, ես ձեզ որոշ բաներ ցույց կտամ»։ Նա Սաքսոնին տարավ իր ննջարանը և բարձրացրեց մեծ սնդուկի կափարիչը։ Սաքսոնը զգաց վարդագույն ծաղկաթերթիկների նուրբ բուրմունքը։ «Ապա նայեք, ահա իմ թաղմանոժիտը. այդ շորերը հագիս, ես կպսակվեմ գերեզմանի հետ»։ Սաքսոնի զարմանքը քանի գնում աճում էր այն չափով, ինչ չափով պարավը նրան ցույց էր տալիս մի իր մյուսի հետևից, նուրբ, գեղեցիկ ու շքեղ օժիտը, որը կսազեր ամենահարուստ հարսնացուին։ Մերսեդեսը հանեց փղոս գրեհով հարը։ «Սա ինձ նվիրեցին Վենետիկում, սիրելիս. Ահա և տեսեք, կրյայի պատյանից պատրաստված սանրը. Այն ինձ համար պատվիրեց Բրյուս Անստեյը մի շաբաթ առաջ այն բանից, երբ խմեց իր վերջին ըմպանակը և ատրճանակով ցրիվ տվեց իր խելառ գլուխը. Իսկ այդ շարֆը, այո, այո, Լիբերտից պատրաստված այս շարֆը, և այս բոլորը ձեզ հետ գերեզման կմտնի»,  ապշած հարցրեց Սաքսոնը։ «Բայց դա խելագարություն է»։ Մերսեդեսը ծիծաղեց։ «Իսկ ինչու ոչ, կմեռնեմ, ինչպես ապրել եմ. դա կլինի իմ ուրախությունը. գերեզման կմտնեմ որպես հարսնացու. ես չեմ կարող պարկել սառը ու նեղ դագաղում. կուզենայի դրա փոխարեն ինձ սպասեր մի ընդարձակ մահիճ, որը ծածկված լիներ արևելյան փափուկ գործվածքներով և լցված լիներ բարձերի դեզերով. բայց ձեր այս օժիտով կարելի է 20 թաղում կազմակերպել և գնել 20 տեղ»,  առարկեց Սաքսոնը վիրավորված մահվան վերաբերող այդ սրբապիղծ խոսակցություններից։ «Թող իմ մահը լինի այնպիսին, ինչպիսին եղել է և իմ կյանքը»,  ինքնագոհ հայտարարեց Մերսեդեսը։ «Ձեր բարին կպարկի շքեղ հարսնացուի կողքին»։ Նա փակեց աչքերը և հառաչեց։ «Թեև ես կգերադասեի, որ իմ կողքին մեծ գիշերվա խավարում պարկած լիներ Բրյուս Անստեյը, կամ էլ իմ սիրած երիտասարդներից որևէ մեկը, և ինձ հետ միասին վերածվեր աճյունի, որովհետև իսկական մահը հենց դա է, որ կա»։ Նա նայեց Սաքսոնին իր աչքերի հարբած փայլով և միաժամանակ սառը արհամարանքով։ «Հին ժամանակներում, երբ թաղում էին մեծ մարդկանց, նրանց հետ միասին կենթանի թաղում էին և նրանց դրուքներին. իսկ ես, սիրելիս, հետս վերցնում եմ միայն իմ լաթերը»։ «Ուրեմն դուք մահից բոլորովին չեք վախենում»։ «Ամենևին»։ Մերսեդեսը գլուխ նորորեց և հանդիսավոր պատասխանեց։ «Մահը ազնիվ է, բարի ու արդարացի։ մահից չեմ վախենում. ես վախենում եմ մարդկանցից և այն բանից, թե ինչպես նրանք կվարվեն ինձ հետ իմ մահից հետո. հենց դրա համար էլ ամեն ինչ պատրաստում եմ առաջուց. ոչ, երբ մեռնեմ, նրանք ինձ չեն ստանա»։ Սաքսոնը շփոթված էր։ «Իսկ դուք նրանց ինչին եք հարկավոր»։ «Նրանց հարկավոր են շատ մեռածներ»,  հետևեց պատասխանը։ «Դուք գիտեք, թե ինչ բախտի են արժանանում ծերուկներն ու պառավները, որոնք թաղման համար միջոց չունեն. նրանց բոլորովին էլ չեն թաղում»։ «Հապա լսեք, մեկ անգամ մենք կանգնած էինք մի բարձր դռան առաջ. ինձ ուղեկցում էր մի պրոֆեսոր, մի տարօրինակ մարդ, որը պետք է ծովահեն լիներ, քաղաք պաշարեր կամ բանկ կողոպտեր, և ոչ թե դասախոսություն կարդար. նա վայելչակազմ էր Դոն Ժուանի պես, ձեռքերն ուժեղ ու ամուր էին պողպատի պես. այդպիսին էր և նրա ոգին. նա էլ իմ բոլոր երիտասարդ կավալերների պես խելագար էր. մի քիչ խելագար»։ «Գնանք, Մերսեդես», ասաց նա, «նայենք մեր մերձավորներին, համակվենք խոնարհությամբ և ուրախանանք, որ մենք նրանց նման չենք, առայժմ նման չենք. իսկ հետո երեկոյան կընտրենք հատուկ դիվայի նախորժակով, և նրանց կենացը կխմենք ոսկեգույն գինով, որն ավելի ևս կշողշողա մեր տեսածից հետո»։ «Դե, գնանք, Մերսեդես»։ Նա բաց արեց դուռը, բռնեց իմ ձեռքից և ստիպեց ներս մտնել։ Մենք ընկանք տխրությամբ համակված մի խմբի մեջ։ մարմարե սեղանների վրա պառկած ու կիսանստած էին նեցուկներին հենված 24 մարմիններ, իսկ բազմաթիվ երիտասարդներ պսպղուն աչքերով ու փայլուն դանակները ձեռքներին հակվել էին այդ սեղանների վրա։ հենց որ մենք երևացինք, նրանք գլուխները բարձրացրին և հետաքրքրությամբ սկսեցին դիտել մեզ։ «Այդ մարմինները մեռած էին»,  հարցրեց Սաքսոնը դողդոջուն ձայնով։ «Դրանք չքավորների դիակներ էին, սիրելիս»։ Գնանք, Մերսեդես, նորից ասաց նա ինձ. Ես ձեզ ցույց կտամ որոշ բաներ, որոնցից մեր ուրախությունը, որ կենթանի ենք, ավելի ևս կուժեղանա. Եվ նա տարավ ինձ ներքև, այնտեղ, ուր գտնվում էին տակառներ, աղաջրով լի տակառներ սիրելիս. Ես սարսափեցի, բայց երբ նայեցի դրանց մեջ, ակամա մտածեցի, թե ինչ կպատահի ինձ, երբ մեռնեմ. Մեռածները խոզի մսի պես դրված էին աղաջրով լի տակառների մեջ. Այդ ժամանակ վերևից պահանջեցին մի կին, և տակառների մոտ աշխատող մարդը սկսեց պառավ որսալ. Սկզբում բռնեց մի տղամարդ. Նորից սկսեց պրպտել էլի տղամարդ. Նա շտապում էր և սկսեց փնփնթալ. Վերջապես աղաջրից դուրս քաշեց մի կնոջ, և քանի որ դատելով դեմքից դա պառավ էր, նա գոհ մնաց. «Ճիշտ չէ, այդպիսի բան չի լինի», ճչաց Սաքսոնը. «Այո, բոլորը տեսել եմ իմ սեփական աչքերով սիրելիս. Եվ գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. Եվ կրկնում եմ, մի վախեցեք Աստծո պատժից, վախեցեք միայն աղաջրով լի այդ տակառներից». Եվ երբ կանգնած նայում էի, իսկ նա, ով ինձ բերել էր այդտեղ, նայում էր ինձ ու ժպտում, խնդրում, համայում էր ինձ հոգնած գիտնականի իր սև ու խելագար աչքերով, ես որոշեցի, որ իմ երկրային կեղևը չի կարող և չպետք է արժանանա նման բախտի, որովհետև ինձ համար սիրելի է այն, իմ կեղևը, իմ մարմինը, և սիրելի էր եղել շատերին իմ կյանքի ընթացքում. «Ոչ-ոչ, աղաջրով լի տակառները անհամար համբույրներ իմացող իմ շուրթերի տեղը չեն, այդքան սեր շռայլող իմ մարմնի տեղը չեն»։ Մերսեդեսը կրկին բարձրացրեց սնդուկի կափարիչը և հիացավ իր թաղման զարդերով. «Ահա և ես ամեն ինչ պատրաստել եմ հավերժական քնի համար. սրանցով կպարկեմ մահվան մահճում. Մի շարք փիլիսոփաներ ասում են, մարդիկ գիտեն, որ անպայման մեռնելու են, և միևնույն է, չեն հավատում դրան. Բայց ծերերը հավատում են. Ես էլ եմ հավատում. Հիշեցեք, սիրելիս, աղաջրով լի տակառները. Եվ շատ կոմիսյոն վարձատրություն վերցնելուս համար մի բարկացեք ինձ վրա. Նման ճակատագրից խուսափելու համար ես ոչ մի բանի առաջ կանգ չէի առնի. Կթրցնեի անգամ որբևայրի կնոջ վերջին լուման, որբի մի կտոր չոր հացը, մեռածի աչքերի վրա դրված պղնձադրամները. «Իսկ դուք Աստծուն հավատում եք»՝ կծկտուր հարցրեց Սաքսոնը, ջանք թափելով, որ զսպի իրեն, չնայած սառը սարսափին, որ համակել էր նրան։ Մերսեդեսը հայացքը խոնարեց և ուսերը թոթվեց. «Ով գիտի, գոյություն ունի նա, թե ոչ. ինչ որ է, ես խաղաղ կհանգստանամ»։ «Իսկ պատիժը»՝ և Սաքսոնը հիշեց Մերսեդեսի կյանքը, որը իրենից ներկայացնում էր մի հրեշավոր հեքիաթ։ «Ոչ մի պատիժ չի կարող լինել սիրելիս. Աստված, ինչպես ասել է մի հին բանաստեղծ, ընդհանուր առմամբ մի բարի էակ է. կգա ժամանակ, երբ մենք կխոսենք Աստծո մասին, բայց դուք նրանից մի վախեցեք. Վախեցեք միայն աղաջրով լի տակառներից և այն բանից, թե մեր մահից հետո մարդիկ ինչ կարող են անել մեր գեղեցիկ մարմինը»։